Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нека да чуем какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Уверението на апостол Петър в спасението».
След това ще говорим как да помогнем на младежите да преодолеят конфликтни или прекъснати взаимоотношения с приятели и близки.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Историята на живота на Симон Петър, неговата спонтанност и неговия кураж, въпреки недостатъците и провалите му, представляват неизменно вдъхновение за всички, които се идентифицират с него. Те показват каква промяна на сърцето могат да преживеят християните и да израстват във вяра, в любов и в надежда. Исус видя голяма ценност в ревностния и безкомпромисен характер на Петър. След обръщането си Петър стана един от най-обичаните апостоли поради страстната си лоялност и посвещението си. Животът му свидетелства за преобразяващата сила на Божията благодат. Андрей, братът на Петър, бе последовател на Йоан Кръстител. Един ден той видя Йоан да посочва Исус и го чу да казва: «Ето Божият агнец». Андрей намери Петър и му каза: «Намерихме Месия» и го доведе при Христос. Когато Исус видя Петър, заяви: «Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наричаш Кифа», което значи Петър. И Петър и Андрей станаха последователи на Исус. Те го приеха като Месия в неговото състояние на смирение, преди да бъде коронован за Господ на славата. Макар това да не означава, че те са разбирали неговата мисия, страданията му и кръсната му смърт. Когато наближи краят на земното служене на Исус, той искаше да подготви учениците си за изпитанията, с които щяха да се сблъскат. В Кесария Филипова той ги запита: «Според както вие казвате, кой съм аз?» Петър незабавно отговори: «Ти си Христос, син на живия Бог». Петровата изповед на вярата, която е записана от Матей в едноименното Евангелие, 16 глава, 16 стих, лежи в основата на кредото на всички истински вярващи. Тя обявява какво прави хората годни да приемат вечния живот. Нито човешката мъдрост, нито добротата пораждат тази вяра. Исус посочи самия Бог като нейни източник: «Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата». 17 стих на цитираната 16 глава на Евангелието от Матей. С други думи, Бог дава вяра в Исус като месията от пророчествата, като благодатен дар. Това не идва в резултат на някакви човешки разсъждения. Исус определи Петровата изповед на вярата като истина и одобрена от божествената власт. Той почете Петър като представител на другите апостоли и всички истински вярващи и му повери ключовете на небесното царство. Тези ключове не символизират власт на другите вярващи, а по-скоро представляват авторитетното учение, което отваря вратата към вечния живот. Първоначално ключът беше даден на Израилевите свещеници и учители, но Исус отбеляза, постоянната злоупотреба с тяхното високо призвание и затова укорира вините на своето време. Горко на вас, законниците, защото отнехте ключа на знанието, самия вие не влязохте, а и на влизащите попречихте. Затваряте небесното царство пред човеците. Текстовете са от Лука 11 глава и 23 глава на Евангелието от Матей. Ключовете на небесното царство всъщност са Христовите слова. Всички думи на свещеното писание са негови и са включени в този израз. Тези думи имат силата да отварят и да затварят небето. Те обявяват условията, при които хората са приети или пък са отхвърлени. Така Петър и другите апостоли вече можеха да отворят вратата на спасението, а хората трябваше да разберат, че тази врата не се отваря въз основа на покорността към Тората, Петокнижието, първите пет книги от Библията, а по-скоро въз основа на евангелската прокламация на Исус. Можем дори да заключим, че Бог е дал силата на ключовете на всички свидетели за Исус като цяло. Особено важни са следните думи на Исус, които са и най-спорните му. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя моята църква, и портите на ада няма да й надделеят. 18 стих на 16 глава от Матея. Метафоричната употреба на думата съградя посочва, че Исус сравнява своята църква с духовна къща или храм. Той гради църквата си на неподвижната канара, за която споменава пророк Исаия като за крайъгълен камък. Ето, полагам в Сион камък за основа, камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа. Който вярва в него, не ще прибърза да бяга. Пророческият текст е от книгата Исаия, 28 глава, 16 стих. Петър цитира този текст, прилагайки го за Исус като за жив камък, на който всички вярващи се съграждат в духовен дом, за да станат свето свещенство. Това той коментира в първото си послание, 2 глава, 4 до 6 стихове. Така че нито Петър, нито апостолите, а сам Исус като месия от пророчеството е канарата, на която Исус съгражда църквата си. Петър и апостолите могат да изпълнят своето призвание като апостоли, само защото Исус е определен от Бога Христос. Тази евангелска вест отваря и затваря вратата за спасението. В този смисъл ние също можем да кажем, че Исус изгражда църквата си на истината, изповядана от Петър. Заедно с другите апостоли Петър бе основополагащ отец на църквата, на която Исус е уникалната основа. Нищо не може да унищожи тази църква. В деня на Петдесетница изпълненият с духа Петър възкликна: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Петър поддържаше тази изповед до края на живота си. Приемането на Исус като Христос не означава автоматично, че човек разбира мисията на Месия. Когато Петър стана ученик, той продължаваше да вярва, че Исус ще царува на земята като временен принц. Ето защо той се възпротиви на откровението на Исус, че ще му се наложи да страда и трябва да бъде убит. Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе, възрази Петър. Изкушението да избегне кръста бе най-силното изкушение, с което се сблъска Исус. Малко по-рано в пустинята Сатана бе предложил на Исус това изкушение. Сега Петър поднови същото изкушение, което напомни на Исус за усилията на Сатана. Затова той незабавно отвърна: махни се зад мен, Сатана. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Реакцията му показва колко важна е била умилостивителната му смърт за неговата мисия. Петър, всъщност, приятели, трябваше да научи Исусовата мисия посредством една горчива опитност. Преобразила го в смирен последовател на Исус страданията и смъртта. Към края на своето служене, след последната вечеря, Исус обяви, че всички негови последователи ще го изоставят. А Петър спонтанно възкликна: ако и всички да се съблазнят в тебе, аз никога няма да се съблазня. Но след това Исус бе арестуван и доведен при властите и Петър започна да се страхува какво може да му се случи, ако признае връзката си с Исус. Затова още същата вечер три пъти се отрече от своя учител, заклевайки се дори с клетва, че не го познава. Наистина тази драматична случка е описана подробно в Матей 26 глава. Исус не отхвърли Петър въпреки срамното му отричане. Вместо това прие искреното сърдечно покаяние на своя апостол. Когато се яви пред апостолите след възкресението си, той три пъти изрично запита Петър дали го обича. И три пъти Петър отвърна, че наистина го обича. И всеки път Исус му поверяваше пасторска отговорност за църквата, като по този начин го възстанови като достоверен апостол. Паси агънцата ми, паси овцете ми, паси овцете ми. Тези три повторения се намират в пасажа от 21 глава на Йоан, 15 до 17 стихове. Три пъти Петър се бе отрекал явно от своя Господ и три пъти Исус извлече от него уверението за любовта и предаността му, като подчертаваше въпроса, забивайки го като назъбена стрела в неговото наранено сърце. Пред събраните ученици Исус разкри дълбочината на Петровото покаяние и показа колко пълно се бе смирил някогашният самохвален ученик. Исус се беше молил Петър да не падне, заявявайки: «И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си». Петър никога не забрави каква опасност представляват неговото перчене и духовна самонадеяност. Исусовото приемане на каещия се ученик го превърнаха в загрижен пастир, притежаващ важното качество на ученичеството и служенето – любов към Исус. Сега той беше готов да страда и да умре на кръста за своя Господ. И когато в края на живота си бе отведен на кръста, помоли да го разпънат с главата надолу, както ни казва преданието, защото смяташе, че е твърде голяма чест да пострада по същия начин, както бе пострадал неговият Господ. След възстановяването си Петър съсредоточи цялото си свидетелстване върху своите сънародници юдеите. Но в Йопия Бог му даде видение, което преобърна културната традиция на юдаизма и разшири ограниченото му разбиране за Божията спасителна благодат. Бог призова Петър да отиде при един римски центурион на име Корнилий, който живееше в Кесария и водеше семейството си в поклонение на Израилевия Бог. Един ден, докато Корнилий се молеше, при него дойде ангел и каза: «Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Йопия да повикат един Симон, чието презиме е Петър». Докладва ни книгата Деяния на апостолите, 10 глава, 4 и 5 стихове. Наставленията на ангела ни предават важен урок. Те ни казват, че Бог желае човешки същества, а не ангели, да прогласяват Евангелието по света. Планът на небето е получилите светлина да я предават на живеещите в тъмнината. Скоро след това Петър получи видение по време на молитвата си на покрива на къщата. Три пъти видя голяма плащеница, съдържаща най-различни нечисти животни, да се спуска от небето. Един глас му каза да заколи и да яде. Когато отказа, поради съобразяването му с Моисеевия закон, гласът обяви: «Което Бог е очистил, ти замръсно, не го считай». Веднага след видението, тримата мъже, които Корнилий беше изпратил, пристигнаха в къщата, където бе отседнал Петър, и помолиха той да отиде с тях в Кесария, за да сподели благовестието си с центуриона. В Кесария Петър намери едно голямо множество, което чакаше да чуе какво има да им каже той. Тогава апостолът разбра значението на видението. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. Четем коментара в Деяния 10 глава 28 стих. Той разбра, че Божият избор на Израил не означава подбор на любимец, а по-скоро заръка на една нация да свидетелства на всички народи. Тогава Петър проповядва Исус като единствената надежда на грешника. И когато за негово учудване и за учудване на останалите юдеи Светия Дух слезе върху вярващите езичници, Петър заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос. Отново 10 глава на Деяния 48 стих съдържат този доклад. Така Петър разкри Божията цел, че чрез смъртта на Христос езичниците трябваше да станат сънаследници с евреите в благословенията на спасението. Още никой ученик не бе проповядвал Евангелието на езичниците. Според учениците, стената на разделение, съборена от смъртта на Христос, още съществуваше и те бяха насочили усилията си за работа сред евреите, защото гледаха на езичниците като на изключени от благословенията на Евангелието. Сега Господ се опита да получи Петър за световния обхват на Божествения план. Юдейските християни в Ерусалим проявиха несъгласие с извършеното от Петър. Но когато той разказа за действията си, те прославиха Бог за тази божествена инициатива. И на езичниците Бог даде покаяние за живот. Така Бог използва Петър по мощен начин, за да разшири мисионската дейност на църквата, отваряйки зрението на апостолите за езическия свят. Но това не означава, че Петър се превърна в някакъв непогрешим фар на светлината. В Антиохия, Сирийска, един християнски център, Павел изобличи Петър, че се е провалил в представянето на принципа на равенство на юдеите и езичниците. Павел заявява: «Аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил, буквално защото стоеше осъден». Галатяни 2 глава 11 стих. Павел разкрива защо Петър е стоял осъден пред Бога. При пристигането на делегация от Ерусалимската църква, Петър се бе отдръпнал от общата трапеза с езическите вярващи, защото се боеше от обрязаните. Петър неразумно се бе отделил от езическите християни, за да угоди на консервативните юдейски християни, които били убедени, че всички езически вярващи трябва да спазват култовите и диетичните закони на Мойсей. Подобно поведение от един от стълбовете на църквата имаше сериозни последици за прогласяването на Евангелието на езичниците и за доктрината за единството на Христовото тяло. Това поведение заплашваше църквата с разделение. Павел осъзна подривното влияние на Петровия двойствен пример и го укори открито, че прикрива собствените си чувства. Той разглеждаше този акт като предателство на евангелската истина, защото той бе принудил езическите вярващи да следват юдейските обичаи. Този доклад за слабостта на апостола трябваше да остане като доказателство за неговата склонност да греши, а също и за факта, че в никой случай не бе над другите апостоли. Но Петър видя грешката си и веднага се зае, доколкото беше по силите му да поправи извършеното зло. Така Петър прояви готовност да признае падението си и да зачете съвета на своя съапостол Павел и авторитета на събора в Ерусалим, както можете да се убедите от подробния доклад на 15 глава на книгата Деяния на апостолите. И така, приятели, двете апостолски писма на Петър всъщност показват, че той е бил теолог на лично основание. Той се счита за един от Божиите избрани, който е пришелец на света. Той нарича себе си презвитер и по този начин не претендира за по-висок пост от старейшините в местните църкви. Според преданието от апокрифите Деяния на Петър, той бил разпънат извън Рим през последните години на император Нерон. Следователно, писмата му са писани по всяка вероятност през 63-64 година след Христа. Петър пише първото си писмо, за да вдъхнови с нова надежда страдащите християни от Мала Азия и да ги насърчи да устояват в изпитанията си. Той прави думата надежда ключова за първото си писмо. Иска вярващите да разберат, че когато страдат, те не преживяват някакви безполезни упражнения, а се предават на божествения изпит, пречистващ вярата им. Чуйте Първо Петрово, първа глава, първите няколко стиха. Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришълци, които са пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неосквернено и което не повяхва запасено на небесата за нас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, което е готово да се открие в последно време. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Петър основава християнската надежда на писаното Божие Слово и на неговите обещания за нетленно наследство и нова земя. Дори и тук, посредством опитността на новорождението и новата любов, вярващият участва в това общение. «Тъй като се възродихте не от тленно семе», пише той, «а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века». Под Словото Божие, което трае до века, Петър има предвид преобразяващата сила на Евангелието. Настоящата опитност на спасението на човечеството гарантира бъдещата му слава. Вярващите, които са опитали, че Господ е благ, имат привилегията и задължението да израстват в спасението си, като се покоряват на истината и проявяват любов към другите. Петър посочва, понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите растление в света. 2 Петрово 1 глава 3 и 4 стихове. В следващите стихове Петър посочва необходимостта от постоянно израстване в благодата и познанието на Исус Христос, описвайки духовната стълба на освещението. Да изкачите тази стълба означава още повече да затвърждавате вашето признание и избиране. Той разяснява, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете, понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. След предишните си грешки самият Петър бе научил този урок. Исусовата благодат го преобрази в смел свидетел и морален пример за всички вярващи. Стъпало след стъпало изкачваше стълбата на християнския напредък – вяра, добродетел, благоразумие, себеопоздание, твърдост, благочестие, братолюбие и любов. Какво чудесно призвание и привилегия! Ние се спасяваме, като се изкачваме все по-нагоре стъпка по стъпка във висотата на Христовия идеал за нас. Така Той стана наша мъдрост и правда и освещение и изкупление. Петър не считаше осветения живот за един от многото варианти за християнина. Това по-скоро е нашето постоянно високо призвание и избор. Той считаше пренебрегването да се следва Христос като духовна слепота и късогледство, като забравяне, че сме били очистени от старите си грехове. Петър подчертава, че Христовата църква е важно продължение на духовния Израил със същото избиране и призвание – да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 1 Петрово 2 глава 9 стих. Описателните термини, които използва за църквата като царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, подновяват Божието указание за Израил на планината Синай. Вие още ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Текст е от Изход 19 глава 6 стих. От началото до края на първото си послание Петър посочва и Исус и църквата като избрани от Бога. Това личи от много стихове. От 1 Петрово, 1 глава, 2 стих, 2 глава, 4, 6 и 9 стихове, 5 глава, 13 стих. Той завършва писмото си с забележително твърдение, че членовете на църквата са в Христа. Нека да видим това, което четем в 5 глава на 1 Петрово послание, 14 стих. Поздравете се един друг с любезна целувка, мир на всички вас, които сте в Христа. Макар да бе очевидец на Христовото прославяне на планината на преображението и да бе чул думите на Отец, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте, Петър продължаваше да основава сигурността на своята вяра и надежда на свещените писания. И така, пише той, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Малко преди възрастния апостол да бъде призован на мъченичество за своята вяра, той отново привлече вниманието към привилегията на всеки вярващ. Думите му и днес ни предизвикват. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, не можем да предадем вярата си или да защитим децата от влиянието на културата, ако не осъществим контакт чрез дълбоки взаимоотношения, чрез връзките на любовта и чрез близостта, от които така отчаяно се нуждаят те и за които така копнеят. Джош Макдауъл представя библейските насоки за навлизане в света на вашите деца. За да осъществите един така дълбок контакт на емоционално ниво, че никакви културни влияния да не могат да го разрушат. Той ще ви помогне да откриете 6 свързващи елемента, които са жизнено важни за развитието на вашия юноша. И ще научите, че този контакт ще даде на младите хора така нужното чувство за автентичност, стойност, сигурност, значимост, увереност. Също така с чувството, че са обичани, а и отговорност към себе си и към живота. И така как можем да бъдем свързани с техния свят на прекъснати взаимоотношения. Ето съветите и коментара, който е направен от Джош Макдауъл и който ще ви бъде представен от моя колега Божидар и от мен Радостина.
Катя била християнка, живеела с приемните си родители вече няколко години. Тя обичала приемните си родители така, сякаш били нейни истински родни родители. Участвала активно в младежката група на църквата, в която имала много приятели. Едно лято Катя и приятелите отишли на едноседмичен юношески лагер, организиран от църквата. Прекарала страхотна седмица и чакала с нетърпение да се прибере вкъщи и да разкаже на семейството си за всичко преживяно. Но вкъщи е очаквал голям шок. Когато се прибрала, приемните родители със сълзи съобщили на Кати, че незабавно ще бъде преместена в друго приемно семейство в друг щат. Властите взели решение без да се посъветват с Кати и приемните родители. Обърканото семейство било безсилно да стори каквото и да е. Кати напуснала на следващия ден. Когато чух за този инцидент, сърцето ми се сви, споделя Джош Макдауъл. За по-малко от 24 часа едно мило християнско момиче изгубило родителите си, дома си, църквата си и приятелите си. Как може някой да покаже такова безчувствие към това момиче и приемното й семейство? Сигурно е било невероятно болезнено да бъдеш откъснат от семейството и приятелите си и да бъдеш отведен в чужда среда. През следващите няколко седмици Кати вероятно е преживяла страшна болка от откъсването от любимите хора против волята й. Младите хора, които познаваш и за които се грижиш, може никой да не преживеят унищожителната раздяла, като Кати. Но всеки юноша се сблъсква с проблема на разкъсаните взаимоотношения или раздялата, която поражда вътрешна болка. Децата формират здрави връзки с членовете на семейството и близките приятели през годините. Когато тези връзки се разкъсат по някаква причина, младите хора остават с дълбока болка, която не минава бързо. Те имат нужда от загрижен възрастен, който да навлезе в техния свят и да осъществи контакт с тях в този момент, за да бъдат излекувани вътрешните рани от разделата в взаимоотношенията.
Скъпи приятели, има разочарования, свързани с очакванията на юношите относно нещата и събитията. Но има и такива разочарования, свързани с хората и взаимоотношенията. Макар че има припокриване между тези две категории, разочарованията вследствие на раздяла сякаш нанасят по-голяма болка заради чувството за по-дълбока загуба. Например, болката и чувството за откъснатост и самота, които Кати сигурно е преживяла след като е била отделена от своето семейство и приятели, вероятно са били много по-големи, отколкото болката за изгубването на любимо синджирче или изключването от волейболния отбор на училището. Затова сега ще поговорим как да помогнем на децата да се справят с загубата на близки и загуба, която може да предизвика чувство на отчуждение. Ето 5 случая, при които младите хора могат да изпитат чувство на отчуждение или загуба заради раздяла с членове на семейството или приятели. Например, когато се преместят или приятелите им се преместят, когато приятелите им ги отхвърлят, когато семействата им се разделят, когато завърши любовна история или когато приятели или членове на семейството починат. Нека разгледаме конкретно всяка ситуация, за да видим какво можем да направим, за да не допуснем децата ни сами да преживеят болезненото разочарование от раздялата и загубата.
Както показва историята на Кати, когато юношата е отделен от приятелите или семейството заради преместване, той изпитва дълбоко чувство на самота. Не зная колко успешно се е справила Кати с самотата си, с изграждането на нови приятелства след своето внезапно преместване. Дори ако всичко се е осъществило добре на новото място, преместването със сигурност е било травмиращо събитие, което е оставило нея чувство несигурност и съмнение за взаимоотношенията й. Дарил е вече възрастен човек, но той ми разказа за едно много близко приятелство през първите си 2 години в гимназията, споделя Джош Макдауъл. После семейството на Дарил се преместило и той трябвало да посещава ново училище. Така и не успял да изгради близко приятелство, както онова, преди преместването, и все още липсата на близки приятели е източник на обесърчение. Дистанцията на разделата носи чувство за самота, а самотата може да предизвика отчуждение. Това е още един важен момент, когато изпълнените с любов възрастни трябва да направят крачка към младежа, за да премахнат самотата и да намалят чувството на отдалечаване.
Крис отстоява онова, в което вярвал, и това можело да му коства приятелите. Една петъчна вечер Крис отишъл да се разхожда из града с Тони и Джил, с колата на Тони. Когато Тони видял съквартиранта на брат си от колежа пред един магазин за алкохол, той моментално завил към паркинга. «Хей, спанки!» – извикал Тони. «Направи ми услуга!» Крис моментално се досетил какво ще се случи. Тони щял да се опита да убеди Спанки да им купи бира. Те били малолетни, но не и Спанки. «Момчета, не искам да участвам с вас в това», – запротестирал Крис. «Нека направим нещо друго». «О, вярно, забравих», – каза Тони. «Ти не вършиш такива неща». Крис усетил саркастична нотка в гласа на своя приятел. «Виж», – казал Тони, като се обърнал към Крис. «Няма да я отваряме. Съгласен ли си? Ще я запазим за друг път, когато не си с нас». Крис не искал да се кара с приятелите си, но просто чувствал, че това, което правят, не е редно, и се опитал да ги разубеди. Но когато Тони видял, че Спанки започва да се изнервя от чакането, му дал парите и му казал: «Давай, ние ще се разберем помежду си». «Вижте какво», казал Крис, когато видял Спанки да влиза в магазина. «Ще се прибера сам. Става ли?» Той отворил вратата на колата. «Ще се видим по-късно, момчета». Докато се отдалечавал, Крис направил гримаса при гневните думи, които му отправил Тони зад гърба. Джил не казал нищо, но Крис знал, че той никога не би възразил на Тони. Крис нямал представа дали Тони и Джил дълго ще му се сърдят. Знаел, че би трябвало да се чувства горд, защото им се е противопоставил, но в момента се чувства много, много самотен. Да бъдеш отхвърлен и презиран от приятелите си е висока цена за правилните действия. Както открил Крис, натискът да се съобразяваш с една безбожна култура може да доведе до болезнено откъсване, когато децата не вървят заедно с тълпата и тълпата ги отхвърля.
Младият човек преживява голяма загуба, когато родителите му се развеждат и мама или татко се изнася. Например, ако юношата има близки взаимоотношения с баща си и изведнъж таткото остава на разположение само през уикенда, детето може да преживее много самотни моменти. «Преди бях толкова близка с татко», казва Санди, «но сега почти не го виждам. Той винаги разбираше проблемите ми, винаги казваше точните думи. А сега с кого ще си говоря? Приказваме се, когато се виждаме, но не е както преди». Загубата при развода води до много промени в едно семейство и повечето от тях са неприятни за младите хора. В добавка към болката, юношите се колебаят дали да споделят самотата с родителите си, като знаят, че мама и татко вече си имат достатъчно проблеми. Затова чувството на изолация и откъснатост на младежа се увеличава във време, когато той отчаяно се нуждае от приятел и довереник.
Едно разрушително чувство на самота и загуба настъпва, когато се прекъснат близки романтични взаимоотношения между момче и момиче. Болката е най-силна, когато единият юноша прекрати отношенията, а другият все още иска тази връзка. Отхвърленият младеж се чувства наранен и изолиран. Младите хора може да си въобразяват, че никога повече няма да се влюбят или че никой друг повече няма да ги обича. Учениците не винаги знаят кое е най-добро за тях. Понякога е болезнено да се откажат от нещо, което смятат, че искат, но не могат да имат. Бог има за тях нещо по-добро. Той ги познава по-добре, отколкото сами те познават себе си, и той винаги иска най-доброто за тях. Дори когато юношите разбират тази истина, все пак в тях остава жестока болка, когато любовта си тръгва. Може да не успеем да отговорим на всички техни въпроси защо, но можем да облекчим болката на раздялата.
Сара знаеше, че трябва да отиде да види майка си, но се поколеба при идеята си. За Сара да премине през всичките тези врати означаваше, че майка и наистина е в онази стерилна стая, свързан с безброй апарати, а тя не искаше да признае този факт. Страшни инциденти можеха да се случат в живота на другите, но не и в нейния. Мигове по-късно, Сара вече вървеше по един зле осветен коридор към интензивното отделение. Пастор О'Нил и бащата на Сара вървяха напред. Когато Сара за първи път погледна към леглото на пациента, почувства облегчение. Това не беше майка й, или поне не приличаше на майка й. Подутото лице на жената беше смесица от тъмно-синьо, виолетово, алено и пепеляво-сиво. Главата й бе бинтована в превръзки от хирургията. Тръбички излизаха от устата и носа и допълнително изкривяваха лицето. А изкрящите зелени очи, които Сара обичаше, бяха покрити от подути синьо-лилави клепачи. Сара се приближи да потвърди слабата надежда, че това не е нейната майка, а не че е друга. Но реакцията на баща й подсказа на Сара, че е сбъркала. Той плъзна ръката си по бледата, безжизнена ръка на жена си върху чаршафа и започна да й говори нежно с любов. След минута дойде ред на Сара. Тя се приближи до леглото и застана до баща си. Докато гледаше неподвижното тяло, Сара изведнъж видя приликата с нейната майка. Кичурът коса, който се подаваше от превръзките, беше с цвета на косата на майка й. Формата на ухото и нагънатата брадичка също бяха познати. «Не искам да си ти, мамо, но все пак си ти», призна тя мълчаливо. В този момент нямаше сълзи. Една друга емоция се надигаше в нея, докато гледаше почти безжизненото тяло. Сара стисна зъби, за да сдържи внезапните гневни думи, които бяха готови да излязат от устата й. «Боже, защо допусна това да се случи на майка ми?» Няколко дни по-късно майката на Сара почина. Мъката в този момент изглеждаше непоносима. Тя чувстваше на моменти приливи на гняв към обстоятелствата, които бяха отнели майка й, а също и пронизващия страх, когато помислеше за дните напред без приятелството и съвета на майка си. Може би най-силната сърдечна болка, която може да изпита един юноша, е вследствие на смъртта на член на семейството или близък приятел. Може да си изгубил някого, когато си обичал много – родител, дете, съпруг, съпруга или близък приятел. Познаваш чувството за празнота, дълбоката болка и самотата без този човек. Познаваш мъката, която си носил и може все още да носиш. Младежът, който изгуби скъп човек, чувства тази мъка много остро. Дори когато има подкрепящо любящо семейство и внимателни приятели, които биха преминали през това преживяване заедно с него, изпитанието може да се окаже много трудно. Но без любящото внимание на загрижен възрастен, товарът може да се окаже непоносим. Тъгуващите юноши трябва да имат някого до себе си в това време на болка. Преди години един човек сподели с жена ми трите бъди на утешаването, когато някой преживява загуба на скъп човек, казва Джош Макдауъл. Първо, бъди до него. Второ, бъди чувствителен. И трето, бъди мълчалив. Утешаването на хората в нужда не означава толкова да казваш правилните неща, колкото да знаеш как да бъдеш с тях емоционално.
Както младите хора, които преживяват разочарование заради някое тъжно събитие, така децата, които загубват близки взаимоотношения, се нуждаят от утеха. Това е отправната точка, за да навлезеш в света на юношата. Децата трябва да чувстват твоята топлина и състрадание, когато преминават през раздяла. Когато бях млад християнин, споделя Джош, смятах, че Господ е твърде съвършен, за да има нещо общо с човешките ни чувства. В продължение на години мислех, че Той е Бог от неръждаема стомана, бляскав, чист и неподражаем, но без чувства. Обаче, колкото повече четях Библията, толкова повече опознавах Исус лично и направих едно изненадващо откритие. Открих, че Исус има чувства. И не само това, но разбрах, че Той изпитва чувства към мен. Открих с голяма радост, че любима дума за характеристика на Исус, когато беше на земята, бе думата състрадание. Отново и отново откривах в Библията да се казва, че Исус имаше състрадание към страдащите, самотните и откъснатите хора. Любовта му не беше някаква безлична, абстрактна, неемоционална сила, а напротив, Исус бе внимателен, нежен, мил и чувствителен. Младите хора, които страдат заради раздяла или загуба, имат нужда от утехата на състрадателния Христос. Чрез молитва и Божието Слово, младежът може да получи голяма утеха. Но, както наблягаме отново и отново, Бог се радва да показва своето застрадание и утеха към страдащите младежи чрез другите. Вярвам, че Бог иска да използва всеки, за да показва утеха, от която се нуждаят страдащите младежи, които се намират около нас. В моменти на скръб, утешавай децата с утехата, която си получил от Бог, когато сам ти си страдал. Както пише Павел във 2 Коринтяни 1 глава 4 стих. Трябва да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога. Но може би ще кажете вие, ако не чувствам състрадание в този момент към страдащия юноша, ако не изпитвате такова състрадание към един страдащ младеж, помолете Бог да сподели своето състрадание с вас. Молете се, например, така. Боже, ти си състрадателен Бог и аз знам, че ти си трогнат от болката и самотата, които изпитва този юноша от своята загуба. Сподели състраданието си с мен, за да мога и аз да го споделя с моят приятел. Ще се удивите как Божието състрадание ще докосне сърцето ви в отговор на вашата молба. Думите, които изговаряте и не изговаряте, са решаващи за служенето на утешаване на деца, които страдат заради раздяла. Нека в началото думите ви бъдат малко. Съпротивете се на изкушението да предлагате повърхностни, звучащи духовно баналности или дори добронамерени библейски стихове. По-добре е мълчаливо да подкрепяте отначало, отколкото да бълвате клишета. Когато заговорите, фокусирайте се върху съчувствие към страдащия. Кажете нещо като съжалявам, знам, че боли. Боли ме за теб. Иска ми се да не се налагаше да преминеш през тази болка. Избягвайте думи като Бог може би е имал по-голяма нужда от нея, отколкото ти. Или сигурно е била волята му приятеля ти да се премести. Бъди благодарен, че този приятел е бил до теб толкова дълго. Или изрази от рода на поне не страда вече. Помогни на младия човек да даде воля на скръпта и болката, които чувства. Насърчи го да даде израз на мъката дори през сълзи. Бъди готов да кажеш, хайде, излей мъката си. Знам, че боли и толкова съжалявам. Аз съм до теб, ще ти помогна да преминеш през това. Избягвай думи като горе главата, опитай се да бъде силен. Избърши сълзите и се усмихни. Гледай на нещата от добрата страна. Всичко ще бъде наред. Известно време може да не е наред. Помни, че един страдащ, тъгуващ юноша едва ли ще може да се възползва от корекцията, поучението или увещанието. Най-доброто, което можеш да направиш, за да вдъхнеш надежда в болезнената ситуация, е да предложиш уверението за продължаващо присъствие и утеха.
Какво друго може да се направи в момент на раздяла или загуба? Утехата е, може би, най-голямата нужда на младия човек във време на раздяла. Но има поне две други неща, които можеш да предложиш на младия човек, който чувства болката от загуба на близък човек. Първото е да насърчиш. Внезапно прекратените взаимоотношения може да притъпят у младия човек фокуса към неговите цели в живота, особено ако изгубената личност, приятел или приятелка, с които е имало сериозни взаимоотношения, родител или друг близък роднина, и имал значително влияние в живота на младежа. След като покажеш утеха, можеш да насърчиш младия човек, като посочиш как конкретно той може да се адаптира към своя живот и да помогнеш с планове, как да започне да се приспособява към загубата, от която страда. Друго важно нещо, което можеш да направиш за младия човек през този период на болка, е да покажеш любяща подкрепа, независимо дали раздялата е следствие на отхвърляне от приятели, преместване в друго населено място, развод на родители, скъсване или смърт. Юношата чувства голяма празнота в живота си. Можеш да помогнеш младежът да не се изолира, като навлезеш в неговия свят, чрез своята подкрепа, за да запълниш празнотата. Ако юношата е изгубил приятел, Какво можеш да направиш, за да му помогнеш да общува с други юноши, да завърже ново приятелство? Ако юношата се е разделил с родител заради развод, той може би има нужда да намери състрадателен, зрял човек, който да изпълнява ролята на родителя, възрастен, с когото може да общува. Как можеш да намериш такъв човек или ги събереш заедно? Каквато и да е загубата, вероятно можеш да запълниш празнотата, като предложиш да поемеш по-активна роля в живота на юношата за известно време. Големите загуби, като разделата в любовна връзка или смъртта на любим човек, са очевидни болки в живота на младия човек и трябва съответно да реагираш. Но всекидневният живот на юношата може да е изпъстен с малки раздели и загуби, като отхвърлянето от приятел, критиката на учител и така нататък. Тези болки се забелязват по-трудно и понякога е по-трудно да получат отговор. Но ако останеш твърдо решен да навлизаш в света на младия човек, да забелязваш как страда и да поддържаш подходящия контакт, емоционалната привързаност между двама ви ще расте все повече.
За да си
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.